Kaj je kritično mišljenje po vašem mnenju in kdaj se pri otroku začne razvijati?
Kritično mišljenje je po mojem mnenju nekaj, kar se razvija pri človeku, tako kot ostale kognitivne funkcije in tudi konativne, konc koncu čustvovanje. Ne? Kar pomeni seveda, da če imate to odgovornost, da sodelujete pri vzgoji otroka oziroma človeka, morate prevzeti ta del odgovornosti, tudi da se zavedate, da je nujno otroka vzgajati v smislu samosvojega pogleda na realnost, na stvari, v tem smislu, da si poskuša sam ustvariti mnenje. Sam si pa lahko ustvariš mnenje, seveda, če imaš dovolj informacij, kar pomeni, da je tvoja dolžnost dati mu dovolj informacij, dovolj izkušenj in ga ves čas upozarjati na to, da si poskuša sam ustvariti svoje mnenje. Ne? Da bomo hodili gledati slovenski film, zakaj ne? Zaradi tega, ker so vsi zanač. Tri sem videl, pa so zanač. Ne, vsakega je treba videti, zaradi tega, da si boš lahko potem primerjalno naredil svoj pogled na to, kaj ti je všeč in kaj ti ni. Hkrati je pa fajn, da imaš neke vrste kulturno, filmsko, umetniško izobrazbo, da lahko z neke dost kompetentne, strokovne pozicije ocenjuješ, kaj je prav, pa kaj ni. Da ne govorimo o glasbi. Ne? Recimo, po mojem, da ste me zapelil, ne? Po moje je huda napaka družbenega sistema, ki ne vlaga dovolj v razvoj kulture in umetnosti. In promovira tisto, kar je ljudem v splošnem najbolj všeč, kot nekaj, kar je edino pravilno ali pa kar se najbolj prodaja, ker potem pristaneš na tem, kar imamo zdaj v našem kulturnem prostoru, recimo na področju glasbe, ne? To je začaran krog. Prodajate tisto, kar je najbolj primitivno in potem se to nekak usvoji kot mainframe pozicija in jasno, da potem to posledično potegne zlasti manj kritične poslušalce, starši in otroke v ta začaran krog in se potem v tem neskončnost vrtijo. Ne. To je hud problem. Z tega vidika jaz razumem kritičnost. Ne. In v tem vidiku razumem tudi intelektualca. Ne. Zame je intelektualc, pač ta beseda, ne, psovka, nekateri to uporabljajo kot psovko, zdaj najbrž veste, da se intelektualci poskušajo malo deliti na tisto, če kar jaz razumem kot intelektualci, malo poskušajo deliti na dve vrsti, eno so intelektualci, eno so pa razumniki, ne. Intelektualci so uni tam, ta rdeči, ki so, ne vem, že pred kolikimi leti vse zafurali, razumniki so pa zdaj neka nova. No, skratka, se veste, o čem govorim. Intelektualca, kot ga jaz razumem v tem smislu, da je to izobražen, torej kognitivno sposoben, da rečem inteligenten, človek, ki mu ni vseeno za družbena dogajanja in je angažiran, je vpet, ga zanima in je kritičen, zna vzpostaviti neko distanco in zna z neke distance kritično presojati, kaj je prav, pa kaj ni prav in na to tudi upozarja. To je zame intelektualc. In tukaj imam malo težave z marsikom od svojih kolegov, ki se imajo za intelektualce, ker so izobraženi, ker se gibajo v akademskem prostoru, pa zame tu niso, ker nimajo glasu.
Ali je v šolskem sistemu mogoče dovolj podarka na tem kritičnem mišljenju?
Ja, zdaj razumem, zakaj ste mi prvo vprašanje postavil, ki je povezano s tem. Da se pa vrnem nazaj na celoten šolski sistem, absolutno je to res, ne, da bi bilo zlasti v osnovni šoli treba bolj razvijati kritično mišljenje, samo to je povezano z nekaterimi problemi, zelo resnimi. Ne. Prvič, je treba doseči to, da z temi otroci delajo ljudje, ki sami so občutljivi za probleme, ker če si občutljiv za problem, potem lahko pač postaneš kritičen do določenih rešitev in to potem lahko prenašaš tudi na otroke. Učenje posameznih tem, učenje posameznih vsebin, zato, da se bodo pač naučile brez neke kritične distance in primerjalnega pogleda, je seveda čist premalo. In to se mi zdi, da se je dogajalo leta v našem šolskem sistemu. To se pravi, za tak pristop, da bi z otroci delali v smislu spodbujanja inovativnosti, novih rešitev, kritičnosti do starih, obstoječih rešitev, iskanja nekih novih variant, zato rabiš ti izjemno kvaliteten kader. Ti rabiš izjemno kvalitetne učitelje. Izkušnje so pač take, da naše fakultete, ki izobražujejo učitelje, zlasti za osnovnošolsko, stopno mogoče premalo pozornosti posvečajo temu. Ne? Jaz vedno trdim, da bi morali biti učitelji med najboljšimi strokovnjaki na katerem koli pač področju. Ne. Spravo, če imate neko področje v neki znanosti, bi morali najboljše ljudi, ki znajo najbolje delati z drugimi ljudmi, se pravi, poleg tega, da je fizik, bi moral biti krati še malo sociologa, pa malo pedagoga, ne, da bi take ljudi morali zaposlovati v šolah in jih tudi potem ustrezno vrednotati. Ne. Jasno, da je bila desetletja prna situacija ravno obratna. Ne. Princip negativne selekcije, princip razvrednotenja učiteljskega poklica, to vse pripelje do tega, da se v bistvu ta prostor čisti predvsem tistih, ki so morda najbolj sposobni, ne, in gredo rajš mogoče kam drugem, ki delati. Ne. To je malo kritično zdaj, ampak to je prva točka. Se pravi, ti rabiš zelo dobrega pa zelo usposobljenega učitelja, da dela na ta način z otroci. Ne. In zato bi morali pač poskrbeti fakultete, ki to delamo. Ne. Se tudi filozofska fakulteta izobražuje pedagoške programe za učitelje. Ne. Druga stvar pa je, po mojem mnenju, čist preobračanje na glavo učnih načrtov, ki jih zlasti v mlajših delih osnovne šole otroci dobivajo. Tukaj bi morali izrazito problemsko se lotevati stvari. Če mora sledi konsekventno medpredmetno povezovanje. Ne. Ne biologija tle, fizika tlele, kemija tlele, ne, ampak človek, ali pa ne vem, rožca, narava in potem pogled na to z različnih zornih kotov. Ker to je nekaj drugega kot fakulteta. Na fakulteti ti v določeni stroki izobražuješ človeka v špico v enem področju, ne, med tem, ker tega otrok ne potrebuje. Ne. Otrok ne potrebuje tega, da zna latinsko ime za neko, za ne vem, venčne liste enega cveta, ne, ampak potrebuje tukaj nekaj povsem drugega. Ne. Potrebuje primerjalni pogled in skozi ta primerjalni pogled lahko ustvarja svojo vizijo tega, kar gledam, kar opazujem, o čemer si ustvarja mnenje. In to absolutno se strinjam s tem, da je s tem mogoče začeti v vrtcu. S tem je treba v bistvu začeti v družini, ne, ampak na določenem trenutku šola prevzame en velik del vzgoje in izobraževanja otroka od staršev. Ne. In to se potem vleče lahko samo naprej. Ne. Pa dobite pa na fakulteto pač študente, ki so pripravljeni zapisovati po nareku to, kar ti razlagaš, so zmedeni, ko preskakuješ z teme na temo in imaš občutek, da jim poskusiš nek celostni pogled dati, te sprašujejo po stvarih, ki sodijo v osnovno šolo, ne pa na univerzo, ali pa te ne upajo vprašati kakšne stvari, ker se jim zdi, da ni kulturno, da sprašujejo. Ne. To je posledica šolskega sistema, se to ni posledica intelektualne podpoprečnosti naših študentov. Daleč od tega, ravno obratno, ne, samo manjka tiste iskrivosti, tako v poprečju bi lahko rekel, tudi kritičnosti do našega dela. Ne. Jaz sem ravno zdaj začenjamo z predavanjem z novo generacijo, v prvem, drugem, tretjem in naprej letnikih in vsakič na začetku leta ponavljam isto mantro. Ne. Scuzajte nas, tukaj smo zaradi vas, zakaj ne hote nagovorili na ure? Takrat, ko je vrata odprta, je soba prazna, ne, nikjer ni nikogar. Zakaj takrat, ko se vam zdi, da kakšna stvar ne poteka tako, kot mislite, da bi morali napovesti tega človeku? Zakaj konfliktov z učiteljem ne rešujete takoj s kritično refleksijo tega, kar počne? Tega pač nismo navajeni. To pravzaprav ti na fakulteti podeduješ. Ne? Tega ne ustvarjaš na fakulteti. To prenese šolski sistem. Tok daleč gre to.